Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa leo ni Alhamisi Septemba 3 mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika 30 tunakuarifu, shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeshutumu serikali ya Tanzania kwa kile ilichosema ni ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani, vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka huu.
Na katika ripoti nyingine, Afrika Kusini inaeleza kwamba ipo tayari kusaidia Msumbiji kupambana na wanamgambo, hasa katika eneo la ujasusi ama jeshi, lakini majirani zao hao itabidi waombe msaada, kama anavyoeleza waziri wa mambo nje wa Afrika Kusini.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa unasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Naibu waziri wa mambo ya nje ya Marekani anashughulikia masuala ya mambo ya Afrika, Tibo Inagi, alikutana na balozi wa Rwanda nchini Marekani, Matilda Mukantaba, juu ya ripoti za kukamatwa kwa Paul Rusesabagina kupitia mtandao wake wa Twitter. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amekutana na balozi Mukantabana hii leo kujadili kukamatwa kwa Paul Rusesabagina. Marekani inatarajia serikali ya Rwanda kumtendea haki, kuzingatia sheria na kutoa mchakato wa kisheria wa haki na wazi kwa bwana Rusesabagina, iliandika taarifa yake. Rais mwenye umri mkubwa wa Guinea, Alpha Conde, alisema Jumatano kuwa atakuwa mgombea wa vijana na wanawake katika uchaguzi mkuu wa Oktoba, akithibitisha tangazo la chama chake kwamba atagombea muhula wa tatu. Kugombea kwa Conde kumepelekea ukosoaji mkali kutoka kwa wapinzani wake ambao wanasema anakiuka mipaka ya muda wa urais na wameitisha maandamano mapya baada ya chama chake kutangaza Jumatatu kwamba amekubali uteuzi wa kuwania muhula huo. Maandamano katika mwaka uliopita, kabla na baada ya kura ya maoni ya katiba ya Machi, yaliwa watu wasiopungua 30. Conde anasema katiba mpya inafanya kazi na kitufe cha kuweka upya ukomo wa mihula miwili, ikimpa mihula mingine miwili ya miaka 6. Conde, mwenye umri wa miaka 82, alikuwa mpinzani mkuu wa Lansana Conte, ambaye alitawala Guinea baada ya kuingia madarakani kwa mapinduzi ya mwaka 1984 hadi kufariki kwake mnao mwaka 2008. Conte alichaguliwa kuwa rais kwa mara ya kwanza mnao mwaka 2010 na kuongeza matumaini ya maendeleo ya kidemokrasia nchini humo. Mwanasiasa upinzani nchini Zimbabwe, Jacob Ngarivume, na mwanahabari aliyeshinda tuzo Hopewell Chinono walipewa dhamana Jumatano katika jaribio lao la nne baada ya kukamatwa mnao mwezi Julai kwa kutaka kufanya maandamano. Katika maamuzi tofauti, mahakama kuu iliwakubalia rufaa zao dhidi ya uamuzi wa korti ya chini iliyowanyima dhamana, ikisema majaji wake wamekosea. Ngarivume aliamriwa alipe bondi ya dola 602 na Chinono dola 120, na wote wawili wanapaswa kukabidhi hati zao za kusafiria na waripoti polisi mara tatu kwa wiki. Pia wamezuria kutumia kurasa zao za Twitter. Na shirika kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeishutumu serikali ya Tanzania kwa kile ilichosema ni ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani, vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka huu. Idi Ligongo anaisoma taarifa kamili.
Katika ripoti yake mpya iliyotolewa Jumatano mjini Nairobi, Kenya, Human Rights Watch imesema kwamba serikali ya Tanzania imeendelea kuwakamata wanasiasa wa upinzani, ikitoa hesabu ya wanasiasa na wakosoaji wa serikali 17 ambao wamekamatwa kuanzia mwezi Juni. Serikali ya Tanzania mara moja imejibu tuhuma hizo ikisema kwa kupitia msemaji mkuu wa serikali Dr. Hassan Abbas kuwa madai hayo hayana msingi wowote, ni ya kupuuzwa. Haya ni madai ya kuungaunga. Tanzania inaheshimu uhuru wa habari na ndio maana tuna redio 183 ziko hewani hivi tunavyozungumza, magazeti zaidi ya 240 na TV zaidi ya 40, na itaendelea kuheshimu uhuru huo, alisema Abasi. Katika ripoti hiyo ya Human Rights Watch imesema mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yamepigwa marufuku na leseni zao kufutwa, huku makundi kadhaa ya kufuatilia uchaguzi wakiwa wamenyimwa kibali cha kufuatilia uchaguzi ujao. Ni wazi kwamba serikali ya Tanzania imeongeza vitendo vya kukandamiza upinzani, wanaharakati na vyombo vya habari kuelekea uchaguzi mkuu, amesema mkuu wa utafiti wa Human Rights Watch Africa, Oriem Nyeko.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alionyesha ungaji mkono jana Jumatano kwa Iraq iliyo huru, na amesema changamoto zake kuu ni wanamgambo wa kundi la Islamic State na uingiliaji kati wa nchi za nje katika masuala yake. Ufaransa pia inaunga mkono juhudi za waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi za kurekebisha vikosi vyote vya kijeshi, Macron alisema wakati wa ziara yake mjini Baghdad, akimaanisha vikundi vya wanamgambo wa Kishia vinavyoungwa mkono na Iran. Alisema tutaendelea kuunga mkono kwa sababu vita dhidi ya Islamic State vinaendelea, lakini hii lazima iwe katika muktadha wa makubaliano na itifaki inayoheshimu uhuru wa Iraq, alisema katika mkutano pamoja na wanahabari akiwa na Kadhimi. Ziara ya Macron ilikuwa ya kwanza kufanywa kwa kiongozi magharibi huko Iraq tangu Kadhimi aingie madarakani mwezi Mei akiwa mkuu wa tatu wa serikali katika kipindi cha machafuko cha wiki 10 kilichofuata miezi kadhaa ya machafuko katika nchi hiyo iliyochoshwa na vita na wanamgambo wa Kiislamu, ufisadi na kuzorota kwa uchumi. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limetoa miongozo mipya Jumatano juu ya utumiaji wa dawa za kuokoa maisha saa kadhaa baada ya utafiti kuonyesha kwamba steroids za bei rahisi hupunguza viwango vya vifo kwa wagonjwa COVID-19. Jopo la mwongozo la WHO lilifanya pendekezo kubwa la utumiaji wa tiba ya dawa ya corticosteroid inayotolewa kwa mdomo au kwa njia ya dripu kwa wagonjwa COVID-19 walio katika hali mbaya sana. Jopo hilo lilitoa pendekezo la masharti dhidi ya matumizi ya dawa hiyo kwa wagonjwa wasio na hali mbaya. Miongozo ya WHO ilitengenezwa kwa kushirikiana na taasisi isiyo ya kiserikali ya Magic Evidence Ecosystem, na iliweka kutokana na majaribio ya 8 ya washiriki wapatao 7184. Moja ya uchambuzi ulichapishwa Jumatano katika jarida la Jumuiya ya Madaktari wa Marekani.
COVID-19 imetengeneza mazingira mapya ya kawaida kwa ajili ya wanafunzi kusoma kwa njia ya video pamoja na televisheni ikijumuisha huko nchini Uganda. Wakati watu wengi wanakumbatia mazingira mapya, sio familia zote zina uwezo wa kumudu kulipa data au umeme unaotumika kuangalia televisheni. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka Mukono nchini Uganda, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Musa Sewanyama mwenye miaka 14 amejifunza sanaa ya kutengeneza matofali. Anapaswa kuwa katika shule ya sekondari kuweka msingi wa elimu yake. Lakini tangu Uganda ilipofunga shule zake mwezi Machi ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, Sewanyana alikuwa na njia chache mbadala.
Wakati wa mapumziko haya ya shule bado ninasoma vitabu vyangu. Kama tunapata fedha, tunafungulia televisheni na kufuatilia masomo. Lakini pia ninafanya kazi, kwa hiyo sikai nyumbani tu siku nzima.
Tofauti na familia ambazo zina uwezo wa kifedha kusoma kwa njia ya mtandao, Sewanyana hawezi kumudu kipato kinachohitajika kuangalia masomo yanayofundishwa kupitia televisheni ya taifa au usajili wa dola 3 kwa siku. Mama yake aitwaye Nayiga Rashida anasema miezi 5 iliyopita imekuwa migumu sana kwake na watoto wake 3 waliopo nyumbani.
Sina umeme, nilikuwa nimewanunulia televisheni mpya nikijua angeitumia kwa masomo. Lakini kuna wakati hata betri inayotumia mwanga wa jua haitoshi na televisheni inazima.
Uganda iliahidi kununua televisheni na redio kwa ajili ya familia maskini na watoto wa shule, lakini bado haijafanya hivyo. Msaada uliotolewa mwezi Julai wa dola milioni 150 kutoka Benki ya Dunia unatarajiwa hivi karibuni kusaidia kutoa vifaa vya mafunzo kwa wanafunzi nchi nzima. Lakini baadhi ya maafisa wa elimu nchini Uganda wanasema uharibifu tayari umefanyika, ikiwemo mali za shule ambazo ziliuzwa au kuachwa wazi.
The chairs, there were some of them were eaten by...
Viti pamoja na vitu vingine vinaliwa na mchwa. Kwa hivyo wakati tunafungua shule tunaweza kuhitaji vitu vya kujaza pale tulipoishiwa, kununua furniture nyingine. Lakini hilo linasemekana kupoteza ajira kwa walimu wetu na mali kupotea. Lakini hata kupoteza wanafunzi wetu. Tuna wasiwasi kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi huenda isirudi shuleni.
Makundi ya kutoa misaada ya elimu kama vile Uwezo yanasema COVID-19 imesababisha mzozo wa afya pamoja na elimu. Wakati shule zinafunguliwa tena, anasema mkurugenzi mkuu wa Uwezo Mary Goret na Kabugo, watoto itawabidi wafidie muda waliopoteza.
The starting point would be to try and give.
Hatua ya kwanzia itakuwa kujaribu na kutoa tathmini rahisi kuelewa viwango ambacho kila mmoja wa watoto hawa yuko. Vinginevyo, ikiwa utawachukua kwa ujumla, wengi wao wataachwa nyuma, na wale watakaobaki nyuma wengi wao kutoka familia zenye kipato cha chini.
Wakati huo, Wizara ya Elimu nchini Uganda inapanga kampeni inayowalenga wazazi kushawishi elimu ya shule za kujifunza nyumbani. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani ambaye alisafiri kwenda Syria kupigania kundi la Islamic State amekiri makosa ya ugaidi mwaka mmoja baada ya kurejeshwa Marekani. Idara ya sheria Marekani ilitangaza Jumatano kwamba Omar Kuzu mwenye umri wa miaka 23 alikiri kosa la kula njama za kutoa msaada wa vifaa na ungaji mkono kwa ugaidi. Mzaliwa huyo wa Dallas, Texas anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 20 gerezani. Hukumu yake imepangwa kusoma Januari 2021. Mtuhumiwa huyo raia wa Marekani aliye na msimamo mkali katika ardhi ya nchi hii aliahidi utii kwa kundi la kikatili la kigaidi, alisafiri hadi upande mwingine wa dunia kutekeleza ajenda yake. Wakili wa serikali ya Marekani Aaron Neely Cox alisema katika taarifa, akiongeza kwamba amefurahi bwana Kuzu anakumbana na sheria katika korti ya Marekani. Ugiriki imekuwa ikiwafukuza wakimbizi wanaotafuta maisha mapya Ulaya na kulazimisha kujitunza wenyewe baada ya kuwatelekeza baharini, kulingana na wakimbizi waliohojiwa na VOA na vyombo vingine vya habari. Tangu Februari, VOA imezungumza na wakimbizi wengi walioko nchi jirani ya Uturuki ambao walijaribu kuhamia Ugiriki lakini wameshindwa. Wakati huo serikali ya Uturuki ilishawahi kufanya safari hiyo, lakini serikali ya Ugiriki iliwaambia wasiende. Wakimbizi wengi waliripoti kupigwa na kuibiwa baada ya kuwasili na kisha kufukuzwa haraka. Katika miezi ya karibuni, hadithi hizo zimekuwa mbaya zaidi. Familia zinaeleza juu ya kuachwa baharini na mamlaka ya Ugiriki kwenye boti za mpira bila mashine au mafuta. Na Marekani inasema haitashiriki katika mpango ulimwengu wa kutengeneza na kusambaza chanjo ya COVID-19 kwa sababu shirika la afya ulimwenguni WHO inachukua jukumu kuu katika juhudi hiyo. Zaidi ya nchi 170 zipo kwenye mazungumzo ya kushiriki katika kituo cha chanjo cha COVID-19 kinachoitwa COVAX, mradi wa pamoja uliofanywa na WHO, muungano wa kujiandaa na magonjwa na uvumbuzi wa taasisi ya Gavi. Gavi ilianzishwa na taasisi ya Bill na Melinda Gates ili kuwapa watoto chanjo katika nchi masikini zaidi duniani.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema mafuriko makubwa nchini Sudan yanahatarisha maisha ya maelfu ya wakimbizi, watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na jamii zinazoishi karibu na kambi za wakimbizi. Haya yanajiri wakati maambukizi ya virusi vya korona yanaendelea kuongezeka nchini humo. Kenesi Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Geneva, Lisa Schlein.
Karibu wakimbizi 125,000 na watu waliokoseshwa makazi ndani ya Sudan wameathiriwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba hali ni mbaya sana, hasa katika maeneo ya mashariki mwa Sudan, White Nile, Darfur na Khartoum. UNHCR inasema kwamba nyumba na mahema yameharibiwa na mafuriko hayo, miundo msingi na vyo kuharibiwa kabisa, hali inayoweka mazingira mabaya ya mlipuko wa magonjwa. Maafisa wanasema kwamba barabara zimeharibiwa na zimejaa matope kiasi kwamba ni vigumu kwa magari ya kubeba msaada wa dawa na chakula kupita. Msemaji wa UNHCR Shabi Amanto amesema kwamba wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi wanahitaji msaada wa haraka. Amesema kwamba baadhi ya watu wamepoteza kila kitu na wanalazimika kuanza maisha upya.
Hygiene and sanitary levels have plummeted due to flooded latrines and contaminated water supplies.
Hali ya usafi imeshuka kabisa kutokana na vyoo kubomoka na kuharibika kabisa. Maji yamechafuka na watu hawana namna ya kujizuia dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, kama vile kuosha mikono kila mara. Baadhi ya hospitali zimeharibika na hazina uwezo wa kutibu wagonjwa iwapo maambukizi ya virusi vya korona yataongezeka zaidi.
Manto ameeleza kwamba idadi kubwa ya watu walioathiriwa na mafuriko walitoroka makwao kutokana na mapigano na hawana uwezo wote wa kujikimu kimaisha kutokana na janga la virusi vya korona. Kulingana na shirika la afya duniani, Sudan imeripoti visa 13,000 vya maambukizi ya virusi vya korona na vifo 833. UNHCR na washirika wengine yanashirikiana na serikali ya Sudan kutoa msaada wa dharura kwa wakimbizi, watu wengine ambao wameathiriwa na mafuriko hayo na jamii ambazo watu hao wametafuta hifadhi kote nchini. Maafisa wanasema kwamba athari ambazo zimesababishwa na mafuriko hayo zitadumu muda mrefu na kwamba watu watahitaji msaada kwa muda usiojulikana. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limesema kwamba halina pesa za kutosha kutoa msaada kwa wakimbizi hao na linaomba msaada wa kimataifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika.
Afrika Kusini inaeleza kwamba ipo tayari kuisaidia Msumbiji pambana na wanamgambo, hasa katika eneo la ujasusi ama jeshi, lakini majirani zao hao itabidi waombe msaada, kama anavyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandor ameeleza kamati ya bunge la Afrika Kusini kwamba Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imeiomba Msumbiji kutoa mwongozo wa aina ya msaada inaohitaji ambao utatumika kabla ya kuanza kwa mchakato wowote. Wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State wameongeza kiwango cha mashambulizi nchini Msumbiji mwaka huu na kuzusha wasiwasi katika eneo lenye kuzalisha gesi asilia na maeneo mengine ya kusini mwa Afrika. Waziri Pandor amesema Afrika Kusini ipo tayari kusaidia ikiwa ni katika eneo la taarifa za ujasusi ama msaada mwingine wowote itakao uhitajika, lakini nchi yake haitaweza kufanya hivyo bila ya maombi rasmi kutoka kwa Msumbiji ama wa eneo gani inahitaji msaada. Pia waziri huyo amesema kuwa eneo lingine ambalo nchi yake linaweza kusaidia Msumbiji ni katika kufanya doria katika mwambao wa bahari ya Hindi kwa kutumia vikosi vya usalama vya Afrika Kusini endapo Msumbiji pia itahitaji kusaidiwa katika eneo hilo, ambalo pia Afrika Kusini itatekeleza tu endapo majirani zao hao wanaokabiliwa na tishio la matendo ya ugaidi katika jimbo la Cabo Delgado wataomba kufanya hivyo. Amesema Msumbiji ni nchi huru na kama itahitaji msaada wowote basi itaomba, na Afrika Kusini haiwezi kujiingiza katika suala hilo bila ya Msumbiji kuonyesha kama inahitaji msaada huo. Mashambulizi yalianza katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado mwaka 2017, lakini kwa mwaka huu yameongezeka kwa kasi kubwa, huku wanamgambo wakishikilia miji muhimu kwa kipindi kifupi na kuongeza kulenga jeshi na maeneo ya kimkakati ya Msumbiji. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Afrika Kusini amesema dharura hiyo ya kiusalama ya Msumbiji inaleta wasiwasi wa amani iliyopo katika eneo la mataifa ya kusini mwa Afrika SADC kwa miaka mingi, na kwamba Msumbiji imeshiriki katika usawi wa masuala mbalimbali ya mataifa hayo na ni vyema wote kuangalia namna ya kuisaidia taifa la Msumbiji kukabiliana na hali hiyo ya ugaidi na matendo ya msimamo mkali. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Naibu waziri wa mambo ya nje ya Marekani anashughulikia masuala ya mambo ya Afrika Tiboy Nagi alikutana na balozi wa Rwanda nchini Marekani Matilda Mukantaba juu ya ripoti za kukamatwa kwa Paul Rusesabagina kupitia mtandao wake wa Twitter. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amekutana na balozi Mukantabana hii leo kujadili kukamatwa kwa Paul Rusesabagina. Marekani inatarajia serikali ya Rwanda kumtendea haki, kuzingatia sheria na kutoa mchakato wa kisheria wa haki na wazi kwa bwana Rusesabagina, iliandika taarifa yake. Rais mwenye umri mkubwa wa Guinea Alpha Conde alisema Jumatano kuwa atakuwa mgombea wa vijana na wanawake katika uchaguzi mkuu wa Oktoba, akithibitisha tangazo la chama chake kwamba atagombea muhula wa tatu. Mwanasiasa upinzani nchini Zimbabwe Jacob Ngarivume na mwanahabari aliyeshinda tuzo Hopewell Chinono walipewa dhamana Jumatano katika jaribio lao la nne baada ya kukamatwa mnamo mwezi Julai kwa kutaka kufanya maandamano. Katika maamuzi tofauti, mahakama kuu iliwakubalia rufaa zao dhidi ya uamuzi wa korti ya chini iliyonyima dhamana, ikisema majaji wake wamekosea. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alionyesha ungaji mkono jana Jumatano kwa Iraq iliyo huru, na amesema changamoto zake kuu ni wanamgambo wa kundi la Islamic State na uingiliaji kati wa nchi za nje katika masuala yake. Ufaransa pia inaunga mkono juhudi za waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi za kurekebisha vikosi vyote vya kijeshi. Macron alisema wakati wa ziara yake mjini Baghdad, akimaanisha vikundi vya wanamgambo wa kishia vinavyoungwa mkono na Iran. Shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa miongozo mipya Jumatano juu ya utumiaji wa dawa za kuokoa maisha, saa kadhaa baada ya utafiti kuonyesha kwamba steroids za bei rahisi hupunguza viwango vya vifo kwa wagonjwa COVID-19. Jopo la mwongozo la WHO lilifanya pendekezo kubwa la utumiaji wa tiba ya dawa ya corticosteroid inayotolewa kwa mdomo au kwa njia ya dripu kwa wagonjwa wa COVID-19 walio katika hali mbaya sana. Marekani ambaye alisafiri kwenda Syria kupigania kundi la Islamic State amekiri makosa ya ugaidi mwaka mmoja baada ya kurejeshwa Marekani. Idara ya sheria ya Marekani ilitangaza Jumatano kwamba Omer Kuzu mwenye umri wa miaka 23 alikiri kosa la kula njama za kutoa msaada wa vifaa na ungaji mkono kwa ugaidi. Mzaliwa huyo wa Dallas, Texas anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 20 gerezani. Hukumu yake imepangwa kusoma Januari 2021. Na shirika kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeishutumu serikali ya Tanzania kwa kile ilichosema ni ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani, vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka huu.
Na mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Naitwa Idi Ligongo na ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza, na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani na inasoma kwenu nami Patrick Nduimana. Septemba 2 ulimwengu unaadhimisha siku ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia katika kanda ya Pacific na hivyo kumaliza mgogoro wa dunia. Miaka 75 iliyopita hati rasmi za kujisalimisha bila masharti kwa Japan zilisainiwa na Marekani na Japani ndani ya meli ya USS Missouri ilipotia nanga kwenye pwani ya Tokyo Bay. Baada ya Ujerumani kujisalimisha tarehe 8 Mei, vita vya pili vya dunia vilimalizika huko Ulaya. Pamoja na hivyo, vita vilivyokuwa vinapamba moto katika kanda ya Pacific, vita hivyo visingemalizika bila Japani kuweka chini silaha. Tarehe 26 Julai, siku 10 baada ya Marekani kufanya jaribio la bomu ya atomic, viongozi wa mataifa shirika ya Marekani walitoa tamko ambalo ni hati inayoelezea masharti ya kujisalimisha kwa ufalme wa Japan. Endapo Japan ingekataa pendekezo hilo, ingepata madhara makubwa kwa haraka na kuangamizwa kabisa. Japan ilikataa kupewa shinikizo. Kwa hivyo ikawa muhimu kuishinda Japan kwenye uwanja wa vita. Hakika ilikuwa kazi kubwa. Kwa kipindi cha miaka 3, Marekani na washirika wake katika kanda ya Pacific walipambana na Japan katika moja ya vita vya majeshi ya majini katika historia. Mapambano makali katika visiwa vya Pacific ambayo mara nyingi hayakupelekea wanajeshi wa Japani walioshindwa vile vile na raia kujimalizia maisha kwa wingi, yalifanya uongozi wa kijeshi wa Marekani kuamini kwamba uvamizi wa Japan utasababisha maafa makubwa pande zote mbili. Kwa hivyo iliamuliwa vita vimalizike haraka. Baada ya kusambaza nyaraka zinazoonya kuhusu mashambulizi makali ya angani na kutaka raia waondoke kwenye maeneo yao, Marekani iliangusha mabomu mawili ya atomic kwenye miji miwili ya Japani kwa siku 3. Mwishowe, uongozi wa Japani uliamini kuwa vita haviwezi kushinda, na tarehe 14 Agosti, mfalme wa Japani Hirohito akatangaza kwamba Japani itajisalimisha. Leo silaha ziko kimya. Jenerali Douglas MacArthur, aliyekubali kujisalimisha kwa Japani kwa niaba ya majeshi ya ushirika, alisema katika sherehe za kumaliza vita akiwa ndani ya meli ya USS Missouri, "Janga kubwa limemalizika. Ushindi mkubwa umepatikana. Anga kamwe haina mvua ya vifo, bahari imebeba biashara. Wanaume kila mahali wanatembea vifua mbele. Dunia nzima imekaa kimya kwa amani. Kazi muhimu imekamilika. Katika ukanda wa Pacific yamekuja mafanikio kwa dunia mpya iliyo huru. Leo uhuru unashambuliwa, demokrasia inaandamwa. Leo huko Asia pamoja na Ulaya, watu waliofunguliwa wanaonja utamu wa ukombozi, afueni kutoka katika woga." Tarehe 2 Septemba mwaka 1945, hatimaye vita vya pili vya dunia vilikuwa kweli vimemalizika na enzi mpya ikaanza. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.